Norðausturkjördæmis Björn Valur Gíslason veitir andsvar öðru sinni.
Við forseti, ég skil háttvirtan þingmann það þannig að það hefur ekki orðið nein breyting á málinu sjálfu og skil því ekki röksemdafærslunum að það þurfa að fara aftur að snúa öllu steginu við nema þá til að moka þeim yfir. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann annars. Hann vitnar hér í ræðu sinni ítrekað í háskólaprófessor Stefán Már Stefánsson, máli sínum til stuðnings sem hefur skrifað talsvert um þetta mál og síðan Morgunblaðsins undanfarna daga og vikur. Finnst háttvirtum þingmanni það skipta máli varðandi álit þessa háskólaprófessors að hann hafi ekki bara veitt verjendum Geisahorti ráðgjöf og stuðning heldur þegi fyrir það greiðslur? Finnst háttvirtum þingmanni það skipta máli í umfjöllun þessa máls varðar að trúverðuleika? Er það faglegt að því leitinu til að hálfu þingmaðurinn löglærður og þekki vel til í þessu? Mér langar til að spyrja háttvirtum þingmanni því hvort hann telja málflutningur háskólaprófessor sem sé kannski litaður að þessu.
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjörd.